Nüüd aga jõuab eetrisse järjekordne Missioni peegli saade. Täna kannab see pealkirja Hammaste vahel. Saatejuht on Margus Einlo.
Mul on hea meel teile esitleda väga eksklusiivset külalist Risto Koh, noorem seersant, scout, pataljoni mees, paremat pataljoni Eestis enam ei ole, see on Eesti spets naas ja tegelikult põhjus, miks sa oled täna Pereraadio stuudios on see, et viimased 5 kuud olid sa rahuvalvemissioonil Iraagis, 6 kuud.
Täpselt nii.
Ma usun, et kui sa läksid ka Iraaki, esimest korda kõik oli uus, enne ei ole tulnud seal kunagi ju viibida, siiski see paneb vere keema.
Jah, eks ta oli, ta on nagu omate kogemus, omate huvitav. Aga jah, eks ma ei teanud, see nagu uudistes ja ajavärki sa ei kuule, mis sulle nagu tegelikult seal toimub, aga kui sa sinna lähed, see on hoopis midagi muud, omaette kogemus tegelikult selles.
No nüüd oled sa mõne aega olnud Eestis, kuidas on, kui sa käid mööda Haapsalu tänavaid või Tallinnas, kas on ka niisugune tunne, et kui vaatad akna avasid, kus ei ole tuld sees, et tahaks kobada automaadi järgi, võtta maha kaitse riiv, mida tegelikult kaelas polegi?
Ta oli algusel harjumatu, jah, selles suhtes, et kui tulid koju, käisid ringi, siis oli ka niisugune, et nagu, kus mu see relv nüüd on. Aga noh, ta ei olnud väga hullu selles suhtes, aga kui kuskilt käis nagu aastavaatse siin paugutasid, et kui sa nägid nagu, et rakett lendab ja tegi paugu ära, et siis on ta ka hull, aga kui sa kuskilt teemalt nagu kuulasid ja ei teanud, et see käib, siis nagu võttis korra võnked sisse küll, et nagu...
Kuidas on uni, söögis, oled sa kohanenud?
Nüüd ma olen juba enam-vähem kohanenud, muidu ma tavaliselt magasin, jah, nii nagu ette nägin, et võibolla 4 tundi ärkasid jälle üles ja söök oli ka niimoodi, et noh, öösiti sööd ja niisugused asjad, et noh, enam-vähem on nagu selle elutsükli paika saanud.
Oled sa loteriis kunagi võitnud?
Ei, ma ei tegele niisugust asjadega.
Aga ma soovin sulle tõeliselt jumala õnnistust, sest sa oled loteriivõidu võitnud. 6 kuud, lõputult palju tühja akna avasid, adidressides, nagu sa ütlesid, tossudes, mehi, nartsud peas, kellel kõigil relvad suunatud rahukaitse väelaste poole ja sina oled sellest kõigest läbi tulnud.
Jah, me saime kogemust igatpidi, noh, nad alati olnud ka meie suunas, et nad aga oma vahel tulistasid nagu rohkem, aga vahepeal meime nagu nende kahe vahele ja saime mõlemalt poolt ja siis eks sa pead ise nagu korrigeerima, et keda sa nüüd lähed korrale kutsuma, aga jah, eks sa igast asju seal läbi elatud.
Meid huvitab ka küsimus, kas Eesti rahuvalvajad peaksid osalema kusagil kaugel Iraagis rahuvalveoperatsioonides või peaks tõmbama väed välja, nii nagu osa parteidest Eestis ma tean, praegu kõva valimistaeg on lubanud, et jaaniks koju, aga teised parteid ütlevad, et las jäävad ja mida kauem, seda parem. Mida sina, Risto, arvad?
See on nagu raske küsimus selles suhtes, et samas on ka see, et me oleme seal vabatahtlikult, me ise tahame seda, meie jaoks on see töö, samas on see ka hobi ja mitte, et me ei naudi seda, võibolla isegi natuke naudime, sest meile meeldib see, aga see on omaette kogemus ja sellega saame ka kogemusiga juurde selles suhtes, et näiteks ka tulevikus hakata võibolla mingis instruktoriks või ärki, et me saaksime õpetada kogenematuid mehi ja samas ka nende kogemustega...
Nii, et sihik on seatud ikkagi kaugemale.
Jah, samas sa saad ka Eesti vabariiki tulevikus nende kogemustega kaitsta.
Praegu oled sa siin ja mitte keegi ei ähvarda, jätan su hea meelega siia Eestisse, ise läheksin Iraaki. Iraagis on niimoodi, et paljud arvavad, et see on üks metsakuningriik ja Saddam Hussein, karjakasvataja poeg, üks niisugune metsik diktaator, kuningas ja võibolla vähesed mõtlevad selle peale, et tegemist on eneandmetel tsivilisatsiooni hälliga. Seda oli teile muidugi öeldud, kui te lähete, et te lähete tsivilisatsiooni hälli, te lähete vanasse Babuloniasse, te lähete sinna, kus arvatavasti oli kunagi paradiis, aga see paradiis moodustas suure kontrasti sellega, mida te tegelikult seal nägite. Kas juhtusid nägema seda puud, mida öeldakse, mis on Aadama vanune, sellel on õigeuskliku poolt tehtud aed ümber ja see puu elab tänase päevani? On see Iraagis olemas?
ei oska öelda. Seal oli puid niigi vähe, et teinekord, kui sa nägid palme, siis oli väga hea meel, et näed isegi mingi põõsas on siin püsti.
Kõrb.
Kõrb.
Liiv krigiseb ammastal, palav.
Ta ei ole nagu otseselt liivane, ta on niikonne savi ja ta on niikonne kõva pinnas ja kui see veel vett saab, siis on saapad väga rasket, kui eriti vihmaperioodil.
Ja huvitav küll, et sealt just Eufrati ja Tiigrise vahelt Mesopotaamiast on läinud inimkond liikvele. Peale suurt veeuputust Noa tuli Ararati mäelt alla ja piiblikeeles Sineari orus leidis ta omale eluaseme. Just seal ka rajas Nimrod oma suure kuningriigi Niinive linna. Sealt on hakanud ka maailma suurimad ja targemad sivilisatsioonid. Kaldea Uur, Sumer, Akkadi ja praegu me ütleme lihtsalt Iraan, Iraak, rahuoperatsioon. Muide, kui Saddam Hussein oli oma võimu hiilge aegadel, siis laskist ennast pildistada sõjavankrist täpselt nii nagu Nebukadnetser ja küllab ta unistas oma südames, et sellel riigil saab olema niisugune tulevik maailma riigina ja ootab ees vägi ja võim. Ja 1987. aastat on seal ka korraldatud suuri kultuurifestivale, mis kannab endast deviisi sealt, kus oleme alustanud, sealt, kus inimkond on alanud, sinna me tuleme ka omal ajal kokku. Saddam Hussein pakkus ka meeletu preemia, et Bagdadis taastada rippuvad aiad ja ta mõtles ka tõsiselt Paabeli torni. Ehk Nimrodi torni taastamisele. Kas oled näinud rippuvaid aedu või Paabeli torni?
Ainuke asi, mida ma seal nägin üle, oli nagu väga trööstitu vaatepilt. Eks seal oli rikkamaid perekonda ka, kellel oli nagu normaalsemad majad. Aga suuremas oli ikka vaesuses ainuke ilus asi, mis seal oli see Tammi palee, mis oli täis marmorit. Isegi WC-d ja kõik asjad olid marmorist tehtud. See oli ainuke asi.
Üle. On see tõsi, et Saddami palee ees tema ihukaitse omal ajal äritses tühipalja joogi veega? Mis oli $55 kanister.
Ma ei ole nüüd sellest kuulnud küll midagi, aga ma arvan, et see võib täiesti tõsi olla, sellepärast, et joogipuudus on seal päris suur, kus juures vaesmate perekond on aga see, et praegu on seal asi käest ära läinud ja inimestel pole vett, aga noh, meie tegime kõik selleks, et neile süüa vett on ja käisime nüüd küsimus ja uurimus, et kuidas ta läheb.
Selle juurde me veel jõuame. Palju maksab Iraagis täna, ütleme, kanister bensiini?
Ma nüüd kuulsin, et mõned aastat tagasi oli dollar paagi, auto paagi täis. Oleres, kui mida suurem paak vahet ei ole dollar. Aga nüüd nagu ma midagi kuulsin, et nüüd on nagu hinnad natukene tõusnud, et $3-4 on paagi täis. Ükskõik, no et mida suurema paagiga sõidad, seda odavamuse sõita on.
50 krooni paagi täis kallis, aga kauge tankimas käia.
Tee ääres on kohalikud kanistri ja lehtriga, igal pool.
Tuleme siis Eestis sellest julgeolekut soonist Iraaki tagasi ja... Sellest ei olegi kaua aega, kui Baltimaades käis üks koalitsioonivägede riigipeasid, kuninganna Elisabeth teine. Saite sellest kuulda ka seal, jälgisite uudistes?
Jah, ma uudistes kuulusin, et siin olid need kuningannad ja siis USA president ja noh, mina seal noh, ikka olin Eesti asjadega kursis, aga noh, odav poleemika, mis seal käis kõik selle ümber. Nagu.
Aga ometigi kuningannal oli midagi Baltimaadest ka väga õppida ja see juhtus Vilniuses teletornial memoriaalis, kus oli pidulik rivistus, rahuvalvajad olid samuti üles rivistatud ja Arnold Schreisins, kui ma ei eksi, seisis samuti teiste hulgas kapten ja kuninganna vastu ootusi kõik etikette rikkudes, läks kapten juurde, sest ta nägi Afganistanis saadud ordeneid tema rinnas ja küsis kapten, öelge, mis tegelikult Afganistanis toimub. On see rahu taastamisprotsess, kus me mõtleme kanalisatsioonile, koolidele, demokraatia rajamisele, sildade parandamisele või on see sõda? Ja kui sina oleksid olnud sellel pidulikul rivistusel, Risto, ja koalitsiooni armee riigi pea tuleb su juurde ja küsib, mis toimub Iraagis? Mida sa vastad? On see rahu taastamisprotsess või on see sõda?
Meie tegeleme ikkagi seal rahutaastamise protsessiga, aga tahast tahtmata päris tihti kohalikud lihtsalt tõmmasid metsi õtta. Me ikkagi proovisime jah, inimestele head teha ja uurida ja kuidas neid läheb ja kaitsta ja nii edasi. Aga jah, tahast tahtmatega meid nagu ka ei salitud seal teatud valdkondades inimesed. Ja tahast tahtmata ikka tõmmati meid ikka sinna sõjakirjastesse ka, kuigi eesmärk oli hoopis teine. Aga no, see tuleb ette sinna midagi teha.
Nüüd Eestis ringi liikudes, kui sa näed Hummerit, ma kuulajatele ütlen selgituseks, tegemist on siis Ameerika sõjamasinaga, sõjavetšiibiga, mida Iraagis näeb igal sammul. Ja Eestis rahajõmmid sõidavad sellega, see on luksuslik siviilauto siin, läigib nagu klaver, kroom ja must värv sees polster. Mida sa tunned, kui sa näed niisugust sõjamasinat siviilvärvides hästi hoolitsetud rahajõmm sees?
No eks need siviil H2-d on tehtud nagu mugavustega nii edasi. No sõjahummer, ta on nagu sõdimise eesmärgil.
Aga sa ei mõtle seda, et meie pidime seal verd valama? Igas akna augus ootas kuul ja siin sõidavad mehed samasuguse autoga, siin ei käi mingit sõda, on rahu. Kas ei teki niisugust väikest tunnet, et mida te tagala mehed ka teate sellest, mis Iraagis juhtub?
See on kogu aeg mõttes, seepärast, et mina olen nagu aru saanud, et Eesti rahvas võtleb, et võtke väed välja ja nii ja naa ja kõik on nii targad igal pool Delfise värki, aga tegelikult on see, et inimesed tegelikult ei tea üldse, mis seal toimubki. Meid peetakse okupantideks, palgamõrvariteks, mida iganes. Meie teale oleme tegelikult hoopis mingi teistmoodi seal. Teise ülesandega me tegeleme tegelikult väga kõigete eesmärkidele.
Ma mäletan nii selgelt, Inglismaal lugesin Guardiani ja Daily Expressisse jooksis ka läbi. George Bush, USA president, ütles, on jumala tahe, et me oleme siin. Et meie kohalolek on Iraagis, me taastame seal demokraatia ja me rajame uue riigi. Teise poolt, sunniidid, siidid, Al-Qaida mehed ja ka kurdid, ka nemad esindavad jumalat. Kas sulle on tuttav see hüüd, oled sa kuulnud Allah Akbar? Kuidas nad seda hüüavad? See on nende võitlushüüd.
See on jah, et nagu ise ei ole nagu põhimõtteliselt kuulnud, noh, mosseed on, pühakojad, neil on need, kus öelda, need lärafonid on seal üleval, mis lõugavad üle linna üle küla, ja siis on need palvusused iga natsiaja tagant, see noh, pika peal hakkab närvidele käima, eks seal tuleb Muhammed Ali ja Allah Akbar ja kõik niisugused asjad ja laulud ja värgid. Nii palju õppisin sealt ära, et kui nad laulavad või niisugune pool niisugune laul, siis on nagu asi korras, aga kui nad hakkavad rääkima, siis nad õhutasid rahvast üles ja päris tihti võtsid aga tõlgid, et teile kuulutati püha sõda välja jälle, kui ma jälle kedagi nagu kinni võtsime, kes oli nagu...
Püha sõda sa ütlesid. Järelikult teie vastased on oma jumala nimel ja George Bush liitlastega on oma jumala nimel. Keda esindab Risto Koh? Miks sa läksid sinna?
Mina läksin põhimõtteliselt, ma tahtsin kogemusi saada ja kui ma lähen siviilinimesel, ma üks kohta ei saa. Ja aga telekas sa näed, aga see ei ole tegelikult see ei ole... Paari protsentigi see tegelikult, mis ta tegelikult on.
Ega sa ise piletid sinna ei ostnud?
Võt, sellepärast ma läingit, ma sain tasuta sinna riigikulul, aga ma tegin oma töö hästi ja ma olin seal ära ja kogemused. Sa tahtsin näha seda, mis seal toimub ja see oli tegelikult päris hea kogemus.
Marylandi ülikoolis USA's tehti uuring ja leiti nii, et kohalikud elanikud vähemalt 71% on sinu vasturisto. Nad ei taha sind seal näha. Ja 78%, kui mu mälu mind ei peta, nad ütlevad, et sa peaksid minema koju tagasi. Kuidas sa nüüd ise valid? Millisel moel me läheme saatega edasi? Kas me räägime sellest 71%, kes sind ei taha, kes käivad kärbikõlma all ja neil on kõik võimalikud relvad, kalasnikovid, kärbikud, mis on veel Saddam Husseini vanades relvaladudes saada, ise tehtud pommid, ma arvan. Või tahad sa rääkida nendest 29%, kes tervitavad teid? Ma teen niisuguse meelevaldse järelduse, järelikult erapooletuid ei ole. 71% ütlevad Risto koju ja 29%. Kummast me räägime enne?
Ma arvan, et rohkem oleks võib-olla rääkida nendest 29%, sest see 71% nagu ta on, teevad kõik võimaliku, et meid vastat ajast lasta või niimoodi, kuigi nad noh, ka oma vahel. Teine kord võtavad nad vastasusu poole ja madistavad oma vahel, teine kord võtavad meid ette. No 29% on sellest rohkem rääkida ja vaadata, kui palju need inimesed tegelikult kannatavad, see on hästi hullumaja.
Nii et nad tulevad eestlaste juurde ja ainult eestlaste juurde sellepärast, et te saaksite kuidagi osutada abi. Ilmselt me peame rääkima sunniitidest ja siitidest. Sunniitide kohta me teame seda, et see on nagu ortodoksi moslemi või islami liin. See on nagu õige islam. Siidid on ekstremistid. Nad on nagu islami mõistes poliitikud, nad on islami mõistes ketserid, nad eesmärk pühendab abinõu, nad ei vali oma vahendeid. Ja nüüd on juhtunud paradoks. Nii nagu me alguses rääkisime, Saddam Hussein soovis üles ehitada riigi, millel on tugevad juured veel sellest ajast, kui oli tegemist Paabeliga, Babylooniaga, Nebukadnetsar, Nimrod, tugevad nimed. Muide Nimrodi pidid araablased siia maani austama kui kuningat. See on nagu sunniidi vaateviis, mõtteviis. Nende hulgas on naftainsenerid, õpetajad, riigiametnikud. Nad on vähemus, aga juhtisid riiki. Nüüd on võimul siidid. Nad on ekstremistid, nad ei sõdi reeglite järgi ja nende kaugele ulatav vaade on tegelikult pöörduda Iisraeli vastu. Nüüd oma vahel, sunniitide ja siitide vahel käib kõva sõda ja teie olete nagu siis kutsutud lahendama abielu tüli ja ausalt öeldes ma ei soovitaks seda mitte kellelgi teha.
Ja et on jah, päris jube niimoodi, et noh, minu kogemus ütled seda, et nagu ma seal olin, et rohkem käisid ülbitsemas sunniidid siidide kallal, sest nad ei ela kunagi ühes külas koos. Kui nad on koos, siis tavaliselt, keda on seal rohkem, pekstakse teine usu pool lahke välja. Siis on sunnide küla ja šiiad. Ja seal vahel on mingi kanal või põld ja siis käib täristamine oma vahel. Aga nii palju mul on nagu kogemust, minu kogemused ütlevad, et rohkem käsid ülitsema sunniidid, käsid spetsiaalselt nagu šiiitide linnas pagutamas. Vahendid valimata, oli ta mees, oli naine, oli laps.
See hinnang on erapooletu, sul ei olnud paremaid suhteid šiitidega. Sa hindad erapooletult.
Jah, nagu šiitidega oli see, et nii palju kui meie need kätte saime, ei olnud suurem osa kõik sunnid. Need just kraaklesid ringi, ma ei tea, mis neil viga on. Võibolla, noh, see tuleneb ka sellest,
et... Nad ei tahtnud oma õigustest loobuda.
Ja nad olid, jah, Saddami pooldajad ja nad olid ju kõrgem rasku niimoodi öelda, kui Saddam oli võimul. Nüüd nad enam võimul ei ole ja see ei, vist ei meeldi neile.
Aga kes pöördusid teie poole sellest, ütleme siis 29%, millise abi järele inimesed tulid?
Toit, vesi, turvalisus.
Kus see vesi ja toit teile tuli? Kotleti saia Ameerika oma?
Ei, seda jah, nagu ei olnud. Meil on nagu endal nagu need toidud, need pakid on, seal on noh, igast maiustusi asju on seal sees, et no, me andsime lastele ja ise andsime pudelitest vette, siis kui oli nagu suurem hädavajadus ja asi läks väga hulluks, siis juba USA mehed tõid nagu toitu ja jagati ja siis me keesime nagu turvamas, et kui siiadele antakse suie, et siis sunnid ei tule ja rahva maisku pihti tulistada, et ei tule nemad sinna ülbitsema. Aga jah, turvalisus ja kohalikud jah. Nagu meie tegime respekti sellega, et me suhtlesime palju. Lõpus oligi see, et nad ei nagu eriti usakaid nagu ei respekteerinudki. Et...
Ma arvan, miks. Usakad istuvad oma suures autos Hummeris, meetri paksused klaasid ees, välja nad sealt ei näe, sisse samuti keegi ei näe, sellepärast, et hea meelega nad jala ei patrullinud. Teil vastu oksa, ma saan aru, olid Mercedes tüüpi autod, kus kõik oli avalik ja lahtine. Seal istus siis Risto Koh, ta oli poolest kehas saadik väljas kuulipilduja taga, sinuga võis rääkida, sinult võis tina saada ja ka sulle võis tina anda. See oli avalik mäng.
Jah, põhimõtteliselt oli ta küll niimoodi, et teine kord oli, et inimesed juba lõpus tulid, jooksid tänava peale, vehkisid käega, et tahad midagi rääkida. Siis, kui oli nagu väikene jutt, siis me olime autode peal, lihtsalt katsime nagu jutuajajaid oma vahel. Ja räägite ära, saime jälle mingi informatsiooni, käisime kontrollimas, teine kord jalastasime ise ka maha sealt, noh, kuidas kunagi.
Viimasel ajal on Ameerikas sageli kostnud hääli Colin Powell, Robert Gates, nad on öelnud, me ei võida seda sõda mitte iialgi ja tundub, et nad tahaksid oma väed sealt ikkagi välja tõmmata. Aga see ilmselt on võimatu, sest kohapealne olukord on momentil see, et kui rahuvalvajad lahkuksid, siis ähvardaks kodusõda.
Ja eks ta kodusõda põhimõtteliselt käib, ta käib küll väiksemas mastaabis, sest koalitsioon ja rahuvalvajad hoiavad seda tagasi. Et aga noh, see on näha, see omada vaheline kraklemine, see on võtnud juba niisuguseid vingeid mõõtmed, et see on täiesti jube. Aga jah, kui sealt nüüd väed välja tuua, siis läheb seal tapad algutaks ma kinni.
Samas on arvatud ka seda, et keegi tegelikult moslemi kultuuri või moslemi ühiskonda ei mõista. Mul on meeles niisugused andmed, tuhandes saatkonna töötajast Iraagis, Ameerika poole pealt, oskab araabia keelt 6. Et sisuliselt ei osata keelt, ei saada aru, kas teid kuidagi instrueeriti. Ma tean, et nõukogude dessant väelastel oli raamat, mis õpetas neid Afganistanis suhtlema kohalikega. Ja seal oli sõna haram. Haram see on moslemi, islami usulise kodu, aga see tähendab ka seda, ei, see on keelatud. Kas teile õpetati, mis on moslemi usu juures keelatud? Kas teile tutvustati seda kultuuri enne kui te maandusite Bagdadis?
Missiooni väljaõppe oli kuskil 4-5 kuud ja meile õpetati no, igasugused asju. Ja araabia kultuur oli sees päris pitu head tundi meile õpetati, et mida me võime teha, mida me ei tohi nagu seal teha ja nagu meie aja sees oli ka ramadan, eks see püha kuu neil.
Siis nad on eriti aktiivsed, sest nad teevad jumalale hea teo, kui nad annavad ameeriklastele pihta. Kas üldse kohalik elanik on tegi vahet, et üks on blondim, teine on võibolla punase peaga, kes on ameeriklane, kes on eestlane, kes on lätlane, kes on jaapanlane?
Oleneb, kuidas sa ennast ise näitad, eks nad said aru küll, et on nagu, kui sa oled ühes alas tükka aega, eks nad saavad aru küll, kes keegi on. Aga nad enne meeldis USA poisse rohkem aastatavast lasta, sest meie nagu panime ennast maksma ja meid enam lõpus eriti nagu torgitud, kuigi noh, kontakt oli ikka kõvasti, aga jah.
Mille pärast tulekontaktid puhkevad? Nii on vist korrektne väljenduda tulekontakt.
Jah, see on jälle teine kord on see, et lihtsalt nad tahavad maha võtta sind. Teine kord on see sunnitud viis, sest me lükkame nad kuskile nurka või niimoodi. Vajad neid taga, et neil ei muud asja, muud üle. Aga tavaliselt nad nagu meid nägid ja siis nad meiega väga eriti nagu kontakti tahnud astuda väga viimase moel, sest nad ka kartsid ka meid. Siis me olime näidanud ka, et milleks me võimelised olema ja kohalikud olid jah niimoodi, et teadsime kindlad positsioone, kus nad nagu vaatavad linnast väljas, et lasevad kohalik elanikkonda ja kui nad meie autosid nägid, siis lendasid plätud jalast ja panid jooksuga metsa poole jugama.
Kartsid teid?
Kartsid meid, jah.
Kui ma ütlen kibedus, see on niisugune teostamata kättemaks, kas tekis ka viha nende suhtes? Sest et tegelikult ma usun seda, et see sõda ei olnud aus. Mehed, kes teie vastu sõdisid, ei kannud vormi, järelikult sõjaõigus nende peale ei laienenud, aga teilt nõuti Genfi konventsiooni täitmist viimase täheni. Kas see ei ärata niisugust tunnet, et ma olen ilma relvata lagedal ja ümberringi kõrgendikel positsioonidel, lihtsalt ma olen snaiperi vaateväljas kellegi suva pärast, kes on mind siia saatnud?
Ja, eks nagu ei tekkinud selles, aga noh, kurjaks ajas küll teine kord jah, et nemad võisid niisugused ulme asju kasutada, mis on juba ammu tegelikult sõjanduses keelatud. Et, no, et...
Näiteks?
No näiteks niisugused asjad nagu mingi jalave vastane pomm, et ta paneb mingi lõhkaine ja ta topib mutrit külge, eks seal siis mutritega piiti.
Mutrid, klaasikillud, seal on siis lõhkaine ja kui see plahvatab. Ma usun, Risto, et sa oled vaatamata oma noorele eale näinud ilmselt asju, mida võib näha Tartu Ülikooli kliinikumis ja ainult.
Jah, eks on ette tulnud niisugused asju ka. Aga noh, kõigi karjub ära. Algusel on vaata natuke imelik, aga lõpus on see täiesti tavaline harjumus. See on su töö ja sa elad nagu siin siviilis, sa käid igapäev tööl, sa näed asju, aga seal on samamoodi. Nagu.
Kuule, aga ometi see puudutab, kui lätlased viimasel hetkel jääb veel mõni päev teenida ja salaja asfaldi sisse pandud autopomm.
See on väga valus. Meil oli ka viimastel päeval, et mida päev kodupoole seda ettevaatlikumaks läksid, sest on olnud juhuseid küll, kus on kas või viimane patrull on mehed surma saanud. Kõik on nii kodu ootuses ja noh, elasid juba viimased päevad nagu mõtetega kodumaal.
Valsus kaob ära?
Ei, valsus ei kao. Selles suhtes oli jah, aga lihtsalt nagu mõtetes olid seal. Aga jah, see on väga valus teema, kui enne lõppu otsa saad.
Kas see on tõsi, et eestlased sooritavad jalgsi patrulle, aga ameeriklased hummerist välja ei tule?
No ameeriklased käivad ka ikka, aga ega nad eriti vist ei viitsi sellepärast, et kui oli jälle mingi koht, kus oli vaja palju jala käia, sest autodega ligi ei saanud, siis ei võeti ikka Eesti poisid, et oli kuulda, et nad on päris professionaalsed ja head spetsnaasi taktikud ja kõnnivad, neile meeldib jala kõndida, siis võeti jälle meid näha.
Teile meeldib märklaud olla?
Jah, siis me olime eestlased nagu, me oleme hea väljaõppega ja me teame, kuidas käituda teatud situatsioonides ja nii edasi.
No, ilmselt väljaõppest ainult ei piisa. Teie hulgas hakkasid levima kummalised jutud, et Eesti rahuvalvajad on erilise kaitse all. Võibolla selle valguses, et lätlased enne minekut said salaja pandud autopommis surma, ameeriklased panid seda tähele. Ma tean, New Yorgis on suur tahvel, 3000 fotot, kus omaksed käivad vaatamas. See on nagu mosaiik kokku pandud hukkunud sõduritest Iraagis. Ja jutud käivad, et eestlaste ümber on üks eriline kaitse, üks eriline ingli tiiva vari.
Jah, see oli isegi niimoodi, et meid on küll vähe. Selles suhtes on nagu on väiksem tõenäosus, et me otsa saame, aga meil oli nagu niisugused hetki oli kõigil meil seal ja päris mitu korda, kus oli niimoodi, et ikka elu jooksis silmest läbi ja seal vedas. Ja lõpus hakkasidki nagu USA-lased juba ütlesid, et kuulad mehed, et kuidas on, et te tulete jälle kämpi, teile on mingi mitu kontakti on, te mitu pommi saanud, teile ühtegi kriimu. Ja siis hakkasid rääkima, et teile on mingid erilised nagu tiivad peakohal, et niimoodi ei saa ja niimoodi ei saa. Lõpus hakkasid ise ka mõtlema, et ega jah, sünnipäevas nii palju ja seal puhtalt välja tulnud alad mõtlema hakkad, mis on nagu vahepeal sugu toimunud ja mis asjast sa oled läbi käinud, siis mõtlesid küll, et jah, on küll vist.
Kõige olema on need tee alla pandud autopommid.
Jah, siin otsa on kõige rohkem saanud meie otsa.
See on siis ingliskeelne lühend IED. See on nagu kõige ohtlikum, mis võib sõdureid tabada.
Jah, ta on IED, jah. Ja...
No niisugust kaitsetel ometi ei olnud, et te sellest IED-st peidetud lõhkeseadeldisest pääsesite. Sisuliselt oled sa sellega elus läbi teinud, sa oled sellest plahvatusest läbi käinud. Kuidas?
Kaks korda, jah. Ja eks ta imekombel plahvatas jälle enne, kui sa sinna jõudsid. Ja jah, päike kadus, jupid lennasid, kõrvad olid lukus.
Räägime nüüd ka asjade võib-olla pahupoolest, millest võib-olla ei tahagi juttu teha, see on see vähemalt Briti rahukaitsjad. Esines juhtumeid, kus nad üsna julmalt peksid oma vange. Nad ei tohtinud seda teha, seda ei luba sõjapidamise seadused, seda ei luba Genfi konventsioon, aga nad ometi seda tegid. Kuidas eestlaste hulgas on?
Meil on nagu väga, me peame järgima reegleid, millel me tohime lasta ja miks ja nii edasi. Vangidega on see, et kui me saame nüüd paha poisi kätte, siis me peame nagu teda väga hellalt hoidma.
Kes on paha pois? On tal otsa, et te kirjutatud, et ta on paha pois, tal pole passi.
Paha poiss on see, kui me näeme ta, et ta laseb kedagi, ta paigaldab midagi, ta laseb meid ja noh, asju on veel teisigi.
Kui sageli seda juhtub, et te saate kätte niisuguse paha poisi?
Meil juhtus ta päris tihti, sest me võtsime ikka...
Ta juhtus teid laskma lihtsalt?
Juhtus laskma, jäi vahele. Me tegime nagu väikseid nüüdseid üllatusi neile, teadsime, et nad käivad seal ja siis lihtsalt ootsime neid seal.
Aga kes need pahad poisid on? Kui sa oled teda kätte saanud, ta käed on raudus, kas ta on siis sama kuraasi täis Allah Akbar või on ta muutnud oma suhtumist?
Ta on ikka kõvasti muutnud, sest tavaliselt nad nutavad nagu beebis üle lapsed ja Mr. Please ja üle rippuvas sul küle, siis enam ei ole nii kõvad mehed midagi.
Oskavad inglise keelt.
See on ainuke asi, mis
ja
nad vist oskavad.
Ja kohe saate härradeks, misteriteks.
Jaa, me oleme kogu aeg misterid, meid üütakse kogu aeg misteri, Kimmy Water ja mis nad seal karjuvad. Need ongi noh, Kimmy ja eks need pahad poisid, need oskavad ainult seda, et Kimmy ka Water ja Mr. Please, no.
Kas sa saad aru inglise sõduritest, sellest kibedusest ja sellest vihast? Ma tean, BBC kahe eetris lasti isegi seda, mis otseselt toimus siis sõjaväe osas, kuhu need vangid, need pahad poisid olid toodud ja ausalt öeldes seda ei olnud väga meeldiv kuulata. Kas sa saad aru oma kolleegidest?
Viha võib hakata tekkima sellest, et mina õnneks jumal tänatud seda läbi ei elanud, aga kui sa kaotad oma lahingpaarilise, oma jaopoisi, see on kõige valusam, mis olla saab, see on minu jaoks, mina seda kogend ei ole, aga eelmistel esplaadel, kes nagu poisid surma said, ma poisid ütlesid, et see on väga valus ja võib tekkida küll niisugune asja, et...
Ta on sulle lähem kui vend, sest tema kaitseb sinu selga.
Jah, see on nagu, sa pead kogu aeg sa tead, mida ta mõtleb ja alati oled nagu üks mees kõigest väljas. See on põhiline. Sisemine side rühma ja oma poiste vahel peab olema väga hea.
Ma tean, et Ameerika kolleegidel on, te kutsute seda laibakas. See on siis keti otsas väike medaljon, seal on veregrupp, isikukood, et oleks võimalik tuvastada isik ja usutunnistus. Milline usutunnistus on eestlastel?
Mina tean, et meil on veregrupp, isikukood ja ma ei tea, kas pannaks, aga mul oli unknown sinna peale kirjutatud. Ma ei tea,
Mille peale mõtleb sõdur, kui sa lähed jalgsi rännakul? Pahad poisid on sul ümber, miinid varitsevad sind. Vähe sellest, kui sa saad automiini, siis lähete perimeetrit kontrollima ja seal on veel miin. Et kui te hüppate autokastist välja, siis te võite saada mutreid ja klaasikilde. Millele mõtleb Eesti poiss, kui sa kõnnid 70 graadi on kuuma ja mõtted võtavad juba keedetud veekuju?
Oleneb olukorrast, kui sa kõnnid ja mitte midagi ei toimu, siis sa mõtled, jälle peab kõndima, käib närvidele juba, et aga kui toimub möll, siis minu isiklik oli see, et kui toimus möll, siis ma olin adrenaliini täis ja mul oli lahe, ma kaifisin seda tegelikult põhimõtteliselt, sest hirmu ei ole, üks asja ei ole nagu hirmu. Adrenaliin tuleb sisse ja...
Sa tahad öelda, et sul ei ole kunagi koduigatsust?
Koduigatsus on kogu aeg põhimõtteliselt, eks sa mõtled ikka. Tavaliselt nüksed üksikud hetked, kus sa istud ja mitte midagi ei toimu, siis lähevadki mõtled nüksed asjade peale. Ja tegelikult see on väga hea, et sa saad nagu oma nagu elu järgi mõelda ja saad paljud asjad enda jaoks paika panna. Nagu.
Olgugi, et sul on laibakas, mis ripub rinnal, ütleb unknown, usk. Mul on nii selgelt meeles, kui Tõnis Kaasik ütles kaevikutes pole teiste. Sa oled sõja olukorras olnud. Kas sellel vanal kaplanil on õigus?
Jah, põhimõtteliselt on tal õigus küll, jah.
Nii et sa usud, et iga mehe, iga võitleja südamest tõusab üles palveid?
Kindlasti. Raudselt.
Olukorrad toovad need esile.
Jah.
Kas selle kuue kuu jooksul on üldse olnud hetke või võimalust olla täiesti relax, täiesti lõdvalt? Ma olen. Mul ei ole midagi karta.
Kuidas ma ütlen? Algusel nagu, kui sa oled nagu laagris sees, see on turvatsoon, see on suur, see on omaette linn, eks ole, seda kaitsevad, seal sa ei pea kandma seda varutsust, relv on nagu kogu aeg kaasas. Et nagu kui vahepeal oli võimalus, siis said nagu seal poes käia ja suvel said nagu basseinis isegi käia. Noh, seda oli väga vähe aega. Ja siis nagu eriti midagi toimud, siis olid küllaltki vabad. Aga noh, see elu sees ei ole nii vaba, kui sa oled koduseks. Ja kui hakkati juba kämbi, siis hakkasid raketid lendama, niiksed asjad ja siis oli juba öösiti ka. Jälle kuulsid, kõmm käis, putka värises, kuskile midagi tuli. Kopterid lendad kogu aeg üle ja noh, algusel nagu hüppasid püstit, mis toimus ja lõpus kirjast teise külje ja savi magasid.
Aga nüüd siin Eestis, kas mälestused käivad külas?
Jah, eks ikka lähed mõtled sinna peale, vaatad arvutist pilte ja nüüd asju, siis tekivad külmavärinad selle selja, mõtled heas mõttes, tekib nagu niisugune hea tunne jälle sisse. See on küll, noh, tava inimene võibolla sest aru ei saa, aga on oma ette niisugune kaif.
Sa rääkisid ühte kohutavat läbielamist, kui moonavoorid kütus ja tulevad nad tavaliselt siis, kus kõige vähem ootad ja kui kütusauto, kus on siviilisik, tavaline pereisa, kes on tulnud Iraaki raha teenima, ta ei ole isegi sõjaväelane, saab täis tabamuse ja see auto lendab kilomeetreid. Mis sa arvad, kas tuleb vahete vahel ka mõte, et jah küll, jumala tahe, jumala tahteks, rääkigu George Bush, mis ta tahab, aga ma olen teinud vea, et ma tulin siia Iraaki. See pole minu sõda.
Jah, see oli, vahepeal oli paljude vabandus, noh, lihtsalt nagu ülbitsemisega, noh, lihtsalt nagu slängi ja nalja tegemisega, et see ei ole minu sõda, mida ma teen, noh, see oli naljaga öeldud, aga ei tulnud. Üks asjade peale nagu ei mõtelnud. Mul nagu meeldis, ta oli lahe, aga võõras sõda anna küll, jah. Aga meie tulime nagu kogemusi saama ja ka seda, et me ei ole ainult kogemuste peal väljas, me tahame ka aidata, eks ole.
Meie õhtumaa kultuur näeb seda ette, et ära tapa. Ja näha on, et Allahi meestel seda tõket ei ole, sest nemad ütlevad tapa just uskumatuid koeri. Et mulle tundub, et siin on ka võibolla Eesti rahuvalvajatel väike tõrge sees, sest meid on nagu õpetatud selleks, eks ole? Ja kui sa istud oma kuulipilduja taga, kas sa tajud, et sul on tegelikult teadvuses üks kaitseriiv veel, mitte ainult relval, vaid ka teadvuses üks kaitseriiv veel, et ma kõhklen tuld avada?
Põhi nagu, kui on olukord, siis laagis olukord on väga kiired ja kontaktid on väga ja niisugust mõtlemist jälle aega. Võimaliselt, kui sa teed oma tööd, siis sa vajutad ka selle ära. Aga peale seda, võitis nagu mõtlema, ma olin paar tundis väga mõttes ja nagu oli nagu imelik tunne küll jah, et vaat, mis ma nüüd tegin, eks ole. Aga lõpuks sa seda aru, et kas tema või mina ja kui sa teadsid, mida ta seal linnas tegi, keda ta seal maha tappis naisi ja lapsi, siis sa jälle mõtlesid, see oli küll paha tegu , mis ma tegin , aga nad ei saa ju muud moodi aru sellest . Ei oska rahus elada põhimõtteliselt .
Lapsed relvadega , ma tean Iisraeli kogemustest , et Iisraeli julgeolek peab olema ka väga tähelepanelik tütarlaste suhtes , 10-8-aastaste tütarlaste suhtes , sest neil võivad olla vööd ümber , ta tuleb ja lõhkab ennast . Kas te olete ka kogenud rünnakut lastest , et kus keegi poistest või tüdrukutest suunab teie peale automaadi ?
Ei ole . Ja ma ei tea , võib-olla on mingi 16-17-aastased poisid , nad näevad juba nii vanad välja , et ei oskagi öelda täpselt , mis nägu ta on , sest 13-14-aastased on juba niisugused vanad mehed põhimõtteliselt , aga niisugust otsest nagu väike laps oleks niimoodi niisugust asju küll ei olnud .
aga mängult ?
Ei olnud , lapsed küll mängisid vahepeal omavahel nende plastmass püstolitega , mis meenutasid neid relvi ja
väga tõeturult .
jah , ja nad ajasid üksteist , aga nad meid nagu otseselt ei sihtinud , aga sõjaolukord oli linnas ja never know , mis seal toimub . ja eks siis läksid , lendasime kohale , võtsime lapse kinni , vaatasime plastmass relv . nojah , okei , enne niimoodi ei tasu teha , et ma ju tea iial , mis see on . ma võin teinekord vale otsuse võtta vastu , eks ju . ja siis läksime enda isa juurde ja ütlesime isale , et laps las mängib , mängigu hoovis , ärgu jooksku linna vahel ringi , eks ju . noh , Iraagi kombelt isa võttis , siis relva vintrost kinni , oli poisid selle püstoli pähe puruks , kõik muidugi ümberringi naljavad , laps kisas , kõik naljakad , temperamentsed , niimoodi see elu käib .
Nende kultuur on tundmatuseni teine , tänava laiseb , kanalisatsiooni ei ole , majad on pehmelt öeldes vähenõudlikud .
jah , seal on see , et kui kunagi oli niisugune prügi , mis ära kõdunes , siis oli tore , aga nüüd on iraaklastele läinud see plastmass ja asjad , mis on tulnud , aga vaata , see ära ei kõdune , nad ei ole vist siiamaani aru saanud , see ära ei kõdune , see on nagu Tallinna
prügimäng .
jah , see on täiesti nagu kiht , lükkad sahinal , lähed läbi prahi , kõik see majade kanalisatsioon , kõik tuleb tänavate peale .
Teil on iraaklaste majadesse ka üsna sageli asja , te lööte raudtatud sõdurisaapaga lihtsalt ukse maha ja lähete sisse . Miks ?
Me ei ole niisugused nagu mühakad , et me nüüd vara rikume . Me ikka koputame ja läheme ja oleme viisakad , aga kui inimene
ometi teenisite ära ühe väikese tüdruku märkuse päris puhtas inglise keeles .
jah , ja no selle
kuidas see juhtus ?
Et see oli ka ükskord , et nagu nägime tänapäeval väikest tüdrukut , tahtis vist raha vahetada , et meie raha enda vastu ja siis me temaga rääkisime seal ja järgmine õhtu me pidime minema maja peal , nägime katuse peal mingit kahtlast meest öösel , öösel on see väga niisugune kahtlane , hirmuäratav asi meile suhtes , sest katuse pealt on väga hea meie kasti lasta . siis me pidime võtma selle maja ära , me lendasime tuppa ja mina läksin ees , Iraagis nagu need puuuksed on , need on väga hinnas , puit on väga hinnaline , tavaliselt nagu plekkuksed ja noh , mina läksin ees , ma lõin selle uksega selle jala maha , jalaga lõin ukse maha ja lõhkusin selle ukse ära , selle puuukse , rikkam perekond oli seekord , väga harva näeb , vähemalt noh , seal äärlinnas , Bagdadis on võib-olla rohkem , ja okei okay, , siis ema , pereema tuli vastu , ta nuttis , eks ta oli ehmatas , on ju , meiega ju ei tea , mis seal on , vaatasime , et korralikud inimesed , pereisa oli palganud mingi valvuri sinna ülesse . meiega ju ei tea , parem karta kui kahetseda .
ja väike tüdruk kutsus teid korrale ?
jaa , ja väike tüdruk , läksime taha tuppa , väike tüdruk inglise keeles ütles mulle seda , et kas on ilus öösel tulla teiste majja niimoodi ust maha lööma , siis mul ju oli väga paha olla ja ma ütlesin , et mina seda tegin ja siis ta vibutas sõrmega . aga kui niisugused asjad on , et need kogemata juhtuvad , siis USA kompenseerib need , isegi kui me lukud läbi lõikame või midagi ja seal midagi ei ole , siis kompenseeritakse need .
avalduse alusel või ?
ei , me jätame majad meelde ja me paneme koordinaadid paika ja meil oli lõpus olid nagu need juba ise võtsime kaasa , näed , et tegime uksed ise korda . aga kui oli majaomanik , oli ikka paha ja pätt , pidime teinekord nagu läbi ka otsima , otsisime viisakalt kõik . nii kaua , kui meile ei valetatud , ei öeldud , et ei midagi ei ole , nii kaua oli kõik korras , kui hakkasime juba üksteist leidma , siis hakkasime põhjalikult otsima ja kui oli ikka paras kaabakas , siis keerati ka majaga segamini , eks ole .
ja siis võtad teda kaasa ja siis on please mister , ei taha rohkem , palun lubage mind ära , ma ei tee enam .
muidu klassiga tantsib seal nurga taga , siis on kõva mees , aga
kuidas ta välja näeb ?
Noh , sportlikud poisid , eks nad peavad palju jooksma meie eest , eks neil on Nike tossud ja Nike dress on seljas .
mitte mingeid eraldusmärke ei ole ?
ei ole , tavaliselt nagu suurem osa neil on kalts peas .
islami värvides , roheline ?
ei , neil on ma rohkem nägin punase valgega neid , need varjad oma nägu .
ma tean , et teie võitude hulka kuulub ka see , et te olete tabanud Al-Qaeda võitlejaid .
jah , Blacklistis olid 9. kohal , meil oli erioperatsioon sellega .
kuidas see juhtus ? keegi koputas ?
Ja seal olid niisugused väiksed nüansid , mille kaudu ta nagu üles leiti ja öeldi jälle , et eestlased , et nagu te olete , tunnete ala ja te olete nagu kõva , nagu selles suhtes teate seda kohta ja taktika on teil hea ja siis me läksime rühmaga ja tegime asja ära ja saime kätte . aga noh , Al-Qaeda poiss , ta oli nagu kogenud , ta oli nagu teine mees , ta ei olnud nagu tavaline see tänavakakleja , nagu öeldakse , ta oli nagu viisakas , pidas ennast viisakalt üleval ja ei tõmmelnud midagi ja kõndis meiega kaasa ja niimoodi me läksime .
see oli suur võit teile ?
jah , siis me tegime nime sellega endale jälle , et me saime jälle kätte , sest see arvata oli , mille pärast see kutt seal selle linna kõrval oli , eks ta juhatas seal neid vägesid , kes siis nagu linnas käisid inimesi tapmas .
meil on tõeliselt eksklusiivne külaline , nooremleitnant Risto Koch .
noorem seersant ,
vabandust , Risto Koch , ja ta saabus üsna hiljuti missioonilt , rahuvalvemissioonilt , missilt , nagu te ütlete , Iraagist . me teeme siin ühe lühikese pausi ja võtame telefonile sinu ema ja vaatame , mida mõtlevad sõduri emad sellest , kas poisid tuleks koju kutsuda või peaks see kõik jätkuma edasi . ja meie küsimus siin on see , kas need poisid , kes täna veel teenivad Iraagis , kas nad peaksid koju tulema või jätkama oma rasket sõjamehe põlve ? kes teaks seda paremini kui mitte sina , Riima , sõduri ema ? milline on sinu nõuanne poistele , kes on täna Iraagis ? kas nad peaksid koju tulema või jätkama seda nii küllalt tänamatut teenistust ?
Sõduri emana on üsna raske neid asju vaadata nüüd , need on kõik mitme otsaga ja vot just see , et oma poeg on seal olnud ja käinud ja see teeb asja nagu veel tunduvalt keerulisemaks , sest enne seda oli see kõik kauge ja eemal , aga kui see tuli nagu meie majja sisse , siis hakkasin nagu rohkem selle üle järele mõtlema ja minu jaoks on see mõttetu sõda  sest ma olen mõelnud seda , et see on teine kultuur , need on teised inimesed . Nad on hoopis keevalisemad kui meie eestlased , nad näevad elu ja kõike muud hoopis teistmoodi . ja võib-olla tõesti , et see , kui meie poisid on seal , hoiab neid natuke tagasi . ma ei ole küll noh , päris pädev selle , nende asjade üle otsustama Risto juttude järgi rohkem .
Riima , sinu jaoks ei ole mõttetu sõda , eriti kui Risto sõdib seal 6 kuud , see saab eriti sügava mõtte , on see nii ?
sõda iseenesest on mõttetu , mitte see , et Risto seal on . ja mitte see , et Eesti poisid seal on , sest tõepoolest see oli , ainukene , mida ma siinpool nagu teha sain , oli see , et ma sain palvetada , sest Jumal oli tõepoolest ainukene , kes oli see aeg minu juures ja need palved , mis üles tõusid , nagu eelnevalt juttu oli , et kaitseinglid on Eesti poiste kohal . ja huvitav on see , et kuigi Estla 13 on tagasi , siis 14 pärast palvetan mina siin raudselt edasi .
sul on põhjus seda teha , aga ometi ma tuletan meelde ühte listi lugu . mitte kõik usklikud inimesed ei saanud sinust aru ja kas sind nimetati et isegi palgamõrvari emaks ?
oli küll niisugune lugu , sest kui Risto ära läks , ma jäin kuidagi väga , väga üksinda ja ma ei osanud nagu mitte midagi peale hakata ja ma otsisin kristlaste seltsi ja ma otsisin võib-olla lohutust ja ma otsisin mõistmist ja noh , internetis liigub kõike ringi , ma olen lugenud väga palju Delfi kommentaare , mis on kohutavad . Ma püüan nendest inimestest noh , kõrvale vaadata ja mööda vaadata , aga ma läksin kristliku foorumisse , kristliku portaali nimega Koorum ja tõstatasin uue probleemi üles või uue teema üles , Eesti poisid rahuvalvajateni Iraagis . ja lihtsalt püüdsin nagu kristlastega rääkida , et vot siin on üks murest murtud ema , kelle poeg on läinud ja et mida nagu üldse arvatakse . Teema oli väga aktuaalne väga-väga mitmed päevad seal teemadest esikohal , aga kõige hullem selle asja juures oli see , et täpselt samamoodi nagu tavainimeste hulgas on see kaks poolt , ühed on mõistavad ja teised ei mõista või ei taha mõista .
on ka veel need , kes on eriti vaenulikud .
ja huvitav oli see , et selle kristliku portaali moderaatoritest, üks moderaatoritest ütles niimoodi, et sa oled sõjaroimari ema, surm sinu pojale, et need moslemid su poja maha tapaks. Ta saatis mulle rõvedaid kohutavaid pilte minu lehele sinna, et näidata, mida minu poeg teeb Iraagis. Ja ma sain kohutavalt niisuguse šoki sellest.
Riima, see ei olnud tegelikult sinu vastutus või kas Risto ütles, ema, kas sa lubad minna, kui sa keelad, siis ma ei lähe?
Ei, ma ei tulnud hetkeks selle peale, et teda keelata, sest lapsed teevad oma valiku ja iga valik on põhjendatud. Ma ei saanud Ristol öelda, et ei, sa ei lähe, sest mina seda ei taha. Ma ei saanud seda teha, ma olen oma lastele annud valiku vabaduse. Ja ma tean, et Ristol oli raske minna, sest ta teadis, mida ma tunnen, sest ainukene, mida ma suutsin talle telefonis ära minnes öelda, oli see, et Risto, ema palvetab su pärast.
Mida sa oled õppinud selle kuue kuuga, kui poiss oli sõjas?
Ma olen õppinud Jumalat usaldama rohkem. Ma olen õppinud rohkem palvetama, eest palveid tegema, rohkem Jumalale lootma, sest muud mul ei olnud.
Kohtasid tuge selles asjas?
Jaa.
Arusaajaid inimesi?
Ka neid. Sest tõepoolest oli ka Tallinnast Kertu ja Tiit Otsi kogudus, keda ma tean, kes igal pühapäeval, igal neljapäeval palvetas just nimelt Estla 13. pärast. Ja võt sealt ka see kate, see side, see kaitse.
Ja huvitav siin Ristoga rääkides, Risto ütles, et ta tundis seda kaitset, tundis sinna Iraaki. Võibolla siin on ka väike teenistus, meie ei saa paljusidki asju ju otsustada ja muuta, aga meie saame palvetada ja praegu on veel Iraagis Eesti poisid sõdimas.
Ja loomulikult nende pärast peab palvetama mitte ainult Iraagis, vaid ka Afganistanis täpselt samamoodi. Iga Eesti mees on minu meelest, kes on praegu kuskil väljas, nad on rangelt arvel.
Aitäh, Riima. Kõigi sõda on mõtetu, aga palved nende poiste eest peavad kostma. Tänan selle arvamuse eest. Kuulsid, mis ema arvas?
Jah, eks ma arvasin, et ta nii arvas. Aga jah, see on ema arvamus ja nii on.
Läheme nüüd selle sõjapõhjuste juurde võibolla sügavamalt. Kas midagi on jäänud rääkimata, mida sa tahaksid veel jagada raadiokuulajatega, mida sa oled läbi elanud seal? Me oleme Al-Qaida võitlejaid vangi võtnud. Me oleme pahasid poisse vangi võtnud, kes palusid. Me oleme jaganud praegu siin kogemusi veest, leivast ja nendest 29%, kes vajavad. Abi, kas midagi on jäänud märkimata, midagi on jäänud rääkimata? Me oleme läbi elanud koos sinuga siin otse-eetris ka autopommi plahvatuse.
Rääkida on nii palju, kui et need inimesed, kes seal elavad, kes on rahulikud ja sellest nagu sõjategevusest ja sellest nagu osa ei võta, tahavad oma elu elada, et nendest inimestest oli ainukesena väga kahju ja tunnen neile kaasu sellest suhtes, et nad peavad niimoodi elama, lapsed koolist käia ei saa. Ja nii edasi. Ja nii palju ütlen ka veel, et ärge olge meie suhtes eestlased nii vahatahtlikud ja me teeme oma tööd. Täpselt sama nagu keegi poeme ja nii edasi. See on meie töö, meile meeldib see, meil on vabatahtlikud seal ja me aitame seal inimesi.
Teie töö on kaitsta?
Meie töö on kaitsta. Me oleme nagu pool politsei, pool turvarühm põhimõtteliselt.
Ometi ma tahaksin sinule vastu vaielda, kas ei ole see Iraagi enda asi, ennast kaitsta, ütleme Iraagi politsei asi, kuigi ma kiirustades ütlen vahele, ajakirjanikud, kes Iraagis on olnud, neid on hoiatatud, et nad ei läheks mitte kohaliku politsei püssitorust mööda, sest see kunagi ei ole kaitseriivis, nad lasevad sageli enda pihta kogemata või võivad lasta kedagi teist maha kogemata, sest nad ei ole õppinud relva käsitse.
Põhiline see, et USA õpetab välja Iraagi armeed ja Iraagi politseid professionaalselt käituma, kaitserivid peale, kuidas tuleb tegutseda ja nii edasi, sest nad on no, põhimõtteliselt anna simpansile relv kättena, umbes niisugune variant tuleb välja, eks. Aga sellega tegeletakse, aga praegu need, nagu hakkab vaikselt nagu asi ilmet võtma, aga enne oli see, et need olid nii välja õpetamata, et need mehed ei saaks elu sees hakkama seal, selle jamaga. Seal läks niisuguseks sõjaks käest ära. Aga nüüd õpetatakse neid välja tegema, antakse vaikselt teatud piirkondi neile üle, vaatate, kuidas nad hakkama saavad ja aidatakse kõrvalt.
Tundub ka, et Eesti poisid, inglased, lätlased, ameeriklased, see on üks rahvusvaheline missioon ja sellel on ka tegelikult piibli lehekülgedel oma kutse. Mingitel väga kummalistel asjaoludel juhtusite te lugema ilmutuse raamatu 9. peatüki, kus on räägitud just Iraagi sündmustest Eufrati jõe kaldal.
Jah, meil oli ükskord oli, istusime kõrbes, meil oli väike nagu positsioon, vaatasime, et keegi seal millegi ka hakkama ei saaks ja nii edasi, välja see oli palav. Meie nagu toakaaslasega istusime, nagu saime puhata, võtsime kiviri peast ära, istusime ja toakaaslane võtsid piibli välja. Ja siis me hakkasime uurima nagu, et võtsime selle koha lahti, kus on need viimsed kuulutused ja nii edasi, et siis lugesime, et need inglid seal siin kaldal, oh kuule, see on siit paarkend kilti ja lahe. Ja siis lugesime veel, et need mingid maailmalõpu tõllad, mingid orantsi värvi, et mis need on, siis irvitsime, need on usakatu hummerid ja siis tegime nagu omad niukseid järeldusi sellest. Ja lugesime, niukene. Ja natuke aega sai võibolla tukastada ja siis istusime jälle kuskil positsioonil edasi.
Nii et te tõeliselt teenite väga piibellikul, profetlikul ja kuumal maal, mis on piiblis aasta tuhandeid ette kuulutatud, et seal saab olema väga põlev ja tuline.
Jah, ja algus on nagu seda enne Iraaki osandki seda arvata. Nagu sa seal olid ja käisid ja nägid ja lugesid piiblit ka, siis vajus küll karp lahti, et nagu umbes nii, et tead ei ole kirjutatud, mis homne päeva juhtub.
Risto, mul oleks nüüd väga tarvis sinu abi, juhul kui sa oleksid Iisraeli välisminister. Ja sul tuleb lahendada paljusid küsimusi ja ma usun, et siin võib tõmmata võrdusmärgi. Teie vastu Iraagis sõditakse ebaseaduslikult. Ei kanta sõjavevormi, avatakse tuld, kus see iganes pähe tuleb, peetakse sissi või partisani sõda. Ma usun, et täpselt sama toimub ka Iisraelis praegu. Kui kusagilt Gaza sektorist saadetakse täiesti rahumeelsete elanike hulka kassamraketid, see on umbes sama, et ma elan, no ütleme, Lõuna-Eestis või elan Saaremaal ja mind lihtsalt Haapsalus-rakettidega pommitatakse minu lasteaedu, minu koole, minu majapidamist. Ja seal juures tundub, et ülejäänud press ja avalik arvamus on veel Haapsalu poolt, et see peabki saarlastele niimoodi, see on loomulik, tulebki saarlastele pihta anda. Millist nõu sa annaksid Iisraeli valitsusele, kui neil tuleb sõdida niisuguste meeste vastu, kes ei ole sõda neile kuulutanud, aga terrorismiga püüavad mõjutada nende igapäevast elu, et mõjutada poliitilisi otsuseid selles riigis?
See on see, et põhimõtteliselt see sõdimine on neil vist veres ja seda ei saa kunagi välja. Ma tunnen neile kaasa selles suhtes, mida nad seal tundma peavad ja nii edasi. Aga eks nende moslemite, nende keeva vereliste kaitab ainult üks asi. Üks rahvus panna ühte maailma otsa elama, teine rahvus panna teise maailma otsa elama, täiesti suur vahe oleks, et nad ei saaks üks teile kokku, siis vist võibolla oleks vist rahu. Ma ei oska öelda, aga üks siis ainuke variant.
Nii et sina teeksid Iisraeli peaministrina teeksid niisugus otsuse, et sa lihtsalt etnilised grupid saadaksid eraldi elama. Muide väga tark otsus, see on just, mida Winston Churchill tegi vastupidi. Ta pani araablased keskele, Iisraeli keskele elama, et nad balanseeriksid ja oleksid võimalikult nõrgestatud ja juhitavad. Nii et me oleme saanud nagu selle moslemi pärandi ausalt öeldes poliitilise tegevuse tulemusel meie tänasesse päeva. Vastus, Risto, ma usun, oli väga mõistlikult antud, sest me kohtame siin veel ühte probleemi. Ja praegu Eesti poisid tegelikult balanseerivad piibli lehekülgedel ilmutuse raamat 9. peatükk sündmusi. Ma usun, et inglid seal Eufrati jõe ääres ei ole veel ketist lahti lastud, sest palju inimkonnas saab hukka. Võib arvata, et on lokaalne tuuma katastroofi oht. Praegu on ju üleval küsimus, kas Iisrael paneb Iraanile, mitte Iraagile, pommi. See jääb ja on Lähis-Ida väga kuum. Väga tuline poliitiliselt ja ma usun, kui Eesti rahuvõitlejad on praegu 4 suure jõu kurdide, sunniitide, siitide ja Al-Qaida vahel, siis nad suudavad balanseerida ja tuua rahu Lähis-Ida rohkem, kui see oleks siis, nagu praegu räägitakse, kui Eesti võitlejad või üldse rahuvalvajad välja tuua, siis kodusõja oht on niivõrd suur ja ekstremistlikud siidid võivad rünnata Iisraeli. See oleks nagu selle sõja praegu üks põhjus, miks ka Iraagi mõtlevad inimesed ütlevad, ärge tooge neid veel välja. Ja see annab nagu sellele asjale võibolla hoopis sügavama tähenduse ja hoopis kaugemale vaatava ulatuse. Risto, kas ma võin sinu nimel tänada Pereraadio kuulajaid eespalvete eest?
Seda ma tahtsin öelda. Et ma tänan kõigile inimestele, kes meie peale mõtlesid positiivselt, kes meie eest palvetasid, et... Seda oli tunde Iraagis ja suur tänu teile selle eest.
Suur tänu, Risto, sulle tulemast ja Ingli Tiib teid varjama.
Niisugune oli tänane Missioni peegli saade. Pealkirjal Hammaste vahel kõneles saatejuht Margus Einlo, rahuvalvaja Risto Kohi ja tema ema Riimaga. Jumala armu ja hoidmist Ristole ja kõikidele teistele noortele meestele ja naistele, kes on hetkel missioonidel.